Natalya, sunnur Aşgabatda we ýurdun beýlik ýerlerinde ösüp oturan agaçlaryň köp çapylýandygy barada habar berilýär. Näme bolup geçýär?
Вы знаете, я не могу понять, что происходит. Для меня это настолько больная.
Мен нәмәнең булып кечәнлегенә өзмәм дөшенәм ук. Менин өчен бу өрән бер агырлы мәсьәлә. Юрта көпчүлүклеген агач сапышлыгы Ниязов төрендә башланып ди. Шонда Ашхабадның итегендә кимиевле агачлары юк итеп башлаптылар. Оларның yerine арча килеп ди. Шул арчалар бош мәйданларда икленде. Бу доğrдан һәм гоурдатты. Әмма өсеп отырган мәйвеле агачлар юк итеп оларның yerine гурап калган арчалары екмәклек вахшылыктан башка һирсәт алды. Шоннан бери агач сапышлыгы киттеге чөмө узалды. Шул дәврдә Чарҗовда бер хәкиме ел içində диллекче дигән лакамын дәхиленлеге ядымда себеп ул әкле агачлары юк итеп оларның yerine арчалары отырдып чыгып дим.
Который вообще вырубил старые деревья и засадил их ёлками.
Агдырлын ягдайлар тебеги ягдайды өтіп отырын ағасылары дегісілімі яды олыр. Бір вақытлар адамы отырдын ағасыларымы.
Например, не беда, где люди выращивали деревья, может быть, потом и кровью.
Делін невітті ағалып көрілі, бұйырда адамларын дерді өкіп етіштірін, бітмесі қиын ағашылар чапылыпты. Иңен олы ой көклері цұңғыр өсен, Агачлар хәдерке президентның дәврендә чапылып башланыпты. Оларның әгәр тулы көкләре ердән улы кыйынчылык белән көвчүленеп чыгарылды. Бу агачлар һәм көлеге бериярды, һәм дә тозаннан гораярды. Оларның yerine арча агачлар экилди. Оларым гурап калды. Инде шул yerдә гугырып калган бер мәйданнан башка һирсәт юк. Соңгым шул yerләрдән икенчеле өчен пайдаланган адамларның милликләре дә чапылып юк ителипди.
И у людей, которые выращивали зелень там, вырубали присадебные участки.
Sunnur Aşgabatda ýazy hesaplaryndasyndaky milliklerin ýok edilýändigi barada maglumat gowusýar. Aşgabatdaky ýagdaýlar barada gürrüň beräýsiňiz.
Что происходит в Ашхабаде? Понимаете, это ни одному нормальному человеку трудно понять.
Ашхабадты болып кетсен ягдайлар аңы еріндегі адамың ақылына сығыжақ бұрдатты әл деп пікір едерін. Хова көре мәгі яшыр сәлің дашындағы меліклері ең едіп, от сөндірізі ұлығларың арқайын кетшіме үчін еолар кейінгілділер деймек мүмкен. Ема мұның үчін Birinciden ot söndürme üçin ulanylýan häzirki döwre laýyk tehnikany satyn alyp bolardy. Ikinciden bolsa agaçlaryň çapylyp köçeleriň giňeldilmeginiň ýanygynyň öňüni alyp bilmeýänligine mysallar azdyr.
Технику более современную и практика показала, что это не спасло от пожаров.
Ýerli häkimetler agaçlaryň çapylmagyny köçeleri giňeltmek maksady bilen düşündirýärlermi?
Они вообще не считают нужным. При последней вырубке.
Олар илата дүшүндүрүш вермелдир деп асла хасабам этмеярлер. Соңку сапар агачлары чапандарында оңа хакимлигин бир вөкили хем катнашыпты. Эмма ол өзүнү танатчак хем болманды. Хозалык долондурзу yerli эдаранын ишкерлери хем барды. Өнө олар адамдар менен асла кеплешмек үслеменди. Шелер агачларын чапылмагы барады. Яшайчылары көплөн сөңүнүн дуйдуруш берилмеер. Адамдарын төтөнүн өйүнөн чыгып бирден өз меллегиндеги үзүмлөрүн чапылып жок эдилгенлигин көрүп калган халатлары аз эл. Кара адамдарын жүрөгүнөн тутуп ыкылган ягдайлары хем көп болар.
Без предупреждения срубают. Очень большое количество инфарктов у стариков.
Яшайчыларындагы меллекler качан ве неадип төрөдүлүптү.
Вот микрорайон за 20 лет его сделали зелёным.
Менин яшаган микрорайоным 20 жылдын ичинде көөгө өрөнүптү. 30-жу микрорайон алып көрсөк да, олам көмгөктү. Өсүмлүктөрүн баарын чапып жок эттилер.
Который вообще в зелени купался, утопал. Всё вырубают.
Нам үчүн сый дярсыңыз? Дип хакимиятлардан сорап көрдүңүзмү?
Да. Ну когда стали купить этажик?
Хова, мен голайымыздагы 5 катлы жайларын дашындагы агачлары чапып башландырында бу товали хакимият ишкерлерине бериптим. Олар маңа біз төвірік таши аваданлаштыр ярыз. Бұ ерде асфальт түшелер дейділер.
Мы благоустраиваем. Здесь будет асфальт.